Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi basimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, yesu simba rangu, unodi basimba.
Kana ndaka neta,
isi chata kufamba, imi mari makanaka, unodi basimba.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini tanono kawande, tasangana zvekare munyaya yezvechitendero. Tange tati tapedza nenyaya yekuti sei vatendi vachiramba vachinetseka muZimbabwe ivo vachinamata zvine simba zvatinoona. Asi mufundisi Oliver Mandisodza vane mashoko avanoda kuti tizive tisati tapedza nehurukuro yenyaya iyi. Mufundisi Mandisodza, taurai kuvatereri vedu.
Right, vadikani, mwari unondwa kutaura kwedu, mwari unondwa minyengetero yedu unototeerera zvikuru. Munoona munhu akaita saHabakuku akasangana nenguva dzadzakati omei akanamata minamata yakanamata, asi ukaona pakupedzisira kwenhau yake unotaura pa3:18-19 unotaura kuti haana kunamata Mwari nekuda kwezvaaizowana kubva kuna Mwari, asi kuti wakanamata Mwari wakarumbidza Mwari nekuti ndiMwari. Saka zvoreva kuti tinofanira kuti tifokasi yedu samaZimbabwenzi ngatitarisei pakuteerera soko raMwari nekuriraramo nekuiitawo chikamu chedu.
Pane chiratidzo here kuti minamato yavatendi iri kunzwikwa naMwari?
Zviripo zvizhinji zvatinokwanisa kutenda nazvo kuti Mwari vari kutiitira zvakanaka. Iko kungorarama ikokoko, iko kungogona kutaura kwatiri kutoita iko kutanonoka tichikurukura saizvozvi, mucherechedzo wekuti Mwari vari kutipa mukana wekuti tiona sane gwara ratinofanira kuti tifambe tichiinda. Dambudziko rangoitika nderekuti tinoda kuti tinzwisise kuti chiiko chiri kuchemedza vanhu. Vanhu vari kuchema nezvipi? Nekuti ukada kuzozvitarisa zvimwe zvacho hazvina chokwadi mukati. Zvimwe zvacho hungori huori hwati kutaura ihwohwo kuti inonzi corruption. Vanhu inotaurwa kuna Ezekiel chapter 34 kuti vatungamiri vedzisvondo, vapirisita, kunyange nevatungamiri venyika vari kushandisa vanhu kuzviunganidzira pfuma. Saka izvozvo Mwari havapari nazvo. Inhau yekuti zvechokwadi chokwadi chokwadi kutaura kwatiri kuita kwese kwakanaka, kunamata kwakanaka, asi ngatidzokei pachokwadi tione kuti tiri kuitei kupedza matambudziko atakasasana nawo.
Sei minduro yake ichiita senononoka nai mufundisi Mandisodza?
Tanonoka kana ndichitarisa nyika yedu yeZimbabwe, zvinopaa nemudzimai vakazvitakura une pamuviri. Kana zviro zvakamira zvakanaka, tinotarisira kuti pane chafamba mwedzi mipfumbamwe kusvikira pazvarwa mwana, papomwa mwana. Isati yakwana nguva iyoyo hakuna chinoitika. Ndizvo zvimwe chetezvo nenyika yeZimbabwe. Hongu mhere tingaridza zvedu, asi kana nguva yaMwari isati yakwana, kutungana kwembudzi mudikani. Ngativei nemwoyo murefu, ngatinamatei munamato wekureurura, nekuramba zvivi zviri pamberi paMwari, nekurarama soko raMwari right. Tabva ipapo tochirarama, tochiita zvatinenge tadzidza musoko raMwari. Tichiridza mhere kudaro, ngatisvikei patinotaurirana senyika yeZimbabwe. Wemachechi momira pakati pewari kutsawirirana pevematumbiro enyika, nekuti tinoda kuti tichengetedze nyika yedu, tinoda kuti tichengetedze remangwana revana vedu. Saka zvaakuda kuti vanonamata vasimuke. Chinondifadza muZimbabwe ndechekuti munhu wese une kuchechi kwaanoenda. Ungava uri mukada muhurumende, vane kumachechi kwavanoenda. Saka kutoona kuti vanotonamatawo. Saka ndanga ndichishuvira kuti ngatiiti zvatinenge tadzidzisana kumachechi kwedu, zvatinenge takurudzirana, tochinozviita mabasa matinenge tiri. Umwe neumwe akamira panhoo pake. Aiwa, tinoridza zvedu mhere, asi tichiziva kuti mhinduro yaMwari iripo. Mwari vanotibatsira. Mwari atenda ari mubatsiri zvinoita.
Sei tichiramba tichinzwa mhere mukati meminamato?
Zimbabwe yakakomborerwa zvizhinji pakuti tinosangana nematambudziko, asi Mwari unotirwira. Tarisai muone iyo korona iyoyi pane zvayakaita kune dzimwe nyika, nechimiro cheutano hwedu nezvipatara zvedu nezveupfumi. zvanga zviri pachena kuti hapana chataigona kuita kuti tizvidzivirire nekuzvirapa pachirwere ichi. Asi Mwari vakatirwira, Mwari urutirwira. Mukada kuona kunyangwe tichisangana nezvakatiomera madroughts, kusanaya kwana kwemvura, Mwari unongotirwira, Mwari unotiitira zvakanaka. Mukatarisa kunyange zveupfumi, Mari yedu inoshanduka yashanduka, yambochinjwa paya, yamboiswa kumabhondi, yamboiswa kune kunze, asi vanhu vari kungorarama, Mwari vachingotirwira. Mwari unonaisa mvura inotikwana kuti tingorirarame, tisafa nenzara. Saka tinazvo zvikonzero zvizhinji zvekuti tirambe takatarisira kuti minamato ivanzwe, tivane zvibereko zveminamato.
Munoti kuvanhu veZimbabwe?
Kumhuri yeZimbabwe, nekuda kwematambudziko api neapi atinogona kunga takatasana nawo kana tichipindana nawo, ndinoda kukusimbisai pakuti tisarasa tariro. Mwari unonzwa minyengetero yedu, Mwari unotipindura nenguva yakafanira. Nyika yedu yakaropafadzwa zvizhinji, ine upfumi, ine zvicherwa, ine ivhu rakanaka, ine tingati weather yakanaka yekuti tinogona kurima. Mwari ngavatibatsire. Nguva yaMwari kana ichinge isati yakwana, hakuna chinogona kuitika mudikani kunze kungo kutsungirira. Ngatibatsirai nenyika yeZimbabwe, ngatibatanei. Mwari vatibatsire, Mwari vakuropafadzei. Ndinotenda kuti tanonoka, Mwari vanotiitira zvakanaka. Mwari havanombotikanganwa, Mwari havatirasi. Ndatenda, muve nezuva rakanaka.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya, apo tichatarisa umwe zvemusoro wenyaya. Morara zvakanaka.
Yes,